Intervju na federalnom radiju.
Ja se zalažem za to da Bosnom i Hercegovinom u kriznim momentima upravljaju tehnokrate. Neko ko zna posao, zna sve da ovo postavi na noge.
Možeš sa pištoljom ili za nožem da raniš tijelo čovjeka, ali sa riječima možeš da raniš dušu.
Neka sudovi rade svoje, neka istoričari pišu istoriju, a zločinci neka odgovaraju za svoja nedjela.
Intervju na federalnom radiju. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti, bez dlake na jeziku. Ne propustite Intervju na Radiju Federacije.
Gost današnje emisije Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine je univerzitetski profesor Dževad Rino. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Prije 82 godine na prvom zasjedanju Zavnobiha usvojena je rezolucija koja izražava odlučnost da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Profesor Drino, kako kroz današnju vizuru možemo karakterisati ovu rezoluciju?
Pa ta zgodna sintagma koja se provlači i u ovom post-Zavnobihovskom periodu je zaista rezultat nečega što predstavlja u prvom redu revoluciju, dakle, i otpor tadašnjem režimu koji je bio, podsjećam da se radi o Drugom svjetskom ratu, o režimu NDH-zije koji je prouzrokovao i najveće zločine na ovim područjima. Na tom prvom zasjedanju Zavnobiha, dakle 25.11. novembra 1943. godine u Mrkonjić-gradu, među 247 delegata bilo je najviše prisutni, dakle, u kategoriji radnika, zemljoradnika i tako dalje. Evo da kažemo da je mojih kolega pravnika bilo 15, što je jako dobar broj i govori o odnosu i onog drugog dijela, dakle, intelektualnog dijela. Među njima su mnogi advokati, suci i tako dalje. I to je jedna sintagma koja je na prvom zasjedanju prihvaćena. Kasnije je provedena kroz odluke, dakle radi se o rezoluciji prvog zasjedanja Zavnobiha, da bi se na drugom zasjedanju Zavnobiha u Sanskom mostu donijela jedna preteča, hajde da kažemo, i budućeg ustava Narodne Republike Bosne i Hercegovine, a to je deklaracija o pravima građana koja je i svojim nazivom podsjeća na Francusku deklaraciju o pravima čovjeka i građana, ali je predstavljala faktički i osnovu budućeg ustava. Autori deklaracije najčešće se spominju kao Rodoljub Čolaković, kasniji predsjednik prve vlade Bosne i Hercegovine, i sekretar Zavnobiha, mladi advokat iz Livna, Hasan Brkić. Međutim, u poleđini svega danas dokumenti pokazuju, stajala je jedna ličnost koja je beskrajno zanimljiva i koja je upravo ovih dana, o kojoj je održani naučni skup na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a to je dr. Hamdija Čemerlić. Podsjetiću, Hamdija Čemerlić je bio profesor Visoke teološko-šerijetske škole iz Sarajeva. On je prvi Bošnjak sa doktoratom Sorbone iz 1936. godine, kasnije dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu, rektor univerziteta, akademik. I on je u tom periodu jedna ličnost koja stoji iza scene, koja nije toliko eksponirana, međutim koja je bila autor i ovih pravnih rješenja, pa i budućeg ustava Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, ta sintagma koja je istaknuta radom u rezoluciji prvog zasjedanja Zavnobiha je dobila svoj i pravni izgled kroz deklaraciju na drugom zasjedanju u Sanskom mostu, koje je bilo vrlo, vrlo učinkovito i utvrdilo je temelje onoga što danas nazivamo državom Bosnom i Hercegovinom. Treće zasjedanje Zavnobiha, podsjetit ću, održano je u Sarajevu i ono je faktički već pretvoreno u zasjedanje Skupštine Narodne Republike Bosne i Hercegovine.
Dan državnosti je prilika da se podsjetimo na bogatu prošlost Bosne i Hercegovine. Evo, vi ste prošli kroz neke historijske datume. Dakle, od srednjevjekovne kraljevine pod krunom tvrtka prvog Kotromanića, preko austro-ugarskog, osmanskog, pa sve do vremena kada je narod odlučno ustao protiv fašizma. Iza nas je i 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Koliko ovaj sporazum utiče na percepciju Zavnobiha i može li se uopće taj odnos, recimo, analizirati, porediti ili na neki način istraživati?
Pa to su, Zavnobih i Dejton predstavljaju dva datuma moderne Bosne i Hercegovine. Naime, Socijalistička republika Bosna i Hercegovina postala je od 25. novembra 1943. godine pa do 1. marta 1992. godine. Ona je historijski gledano prošla je kroz 6 državno-pravnih okvira. Podsjećam, dakle, poslije gubljenja samostalnosti, bila je u sklopu Osmanskog carstva, potom moderni period počinje sa dolaskom Austro-Ugarske vlasti, potom je završetkom Prvog svjetskog rata, raspadom Austro-Ugarske, došla u sastav Kraljevine SAS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, potom Socijalističke Jugoslavije, da bi na kraju došlo do nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ako posmatramo taj njen historijsko-pravni razvitak, utvrdit ćemo određeni kontinuitet koji se vidljivo javlja. U čemu kontinuitet? Kontinuitet imena prije svega. Dok su neke druge susjedne zemlje imale druge nazive, recimo susjedna Srbija se javlja pod i dugo djeluje pod nazivom Raška. Dakle, radi se o imenu Bosne, koji je apsolutno u kontinuitetu. Kontinuitet domaće vladajuće dinastije, koji je potvrđen vijekovima, dakle, nikakva druga dinastija nije dolazila, dakle, izuzev dinastije Kotromanića. Kontinuitet teritorije je vrlo bitan. Dakle, kontinuitet granica, one su, zaista s pravom kažemo, da su najstarije granice u regiji. Za razliku od nekih drugih susjednih država, Bosna i Hercegovina nije mijenjala ni svoje središte. A evo, recimo, uzmite historijski gledano središte rano hrvatske države, rano feudalne Hrvatske u zaleđu Knina. Gdje je danas središte države? 300 km dalje, dakle, na sjeveru. Središte srpske feudalne države je, dakle, srednjovjekovni Ras, dakle, nešto što je današnji Sandžak. Gdje je danas središte srpske države? Skoro 400 km više ka sjeveru. I to su neka pomjeranja koja su u historijskom pravnom smislu i normalna i ostalo. Međutim, upravo kontinuitet bosansko-hercegovačke državnosti je vezan, dakle, i za ove osnovne odrednice kontinuiteta imena, vladarske dinastije, teritorije i granica koji su zaista osobeni, evo vidimo, i u cijeloj regiji.
Ako sad malo premostimo ovaj historijski kontinuitet, možemo li kazati da je Bosna i Hercegovina domovina ljudi koji su vjerovali i još uvijek vjeruju u ideju zajedništva, u bogatstvo različitih identiteta, snagu kulture i tradicije i u budućnost u kojoj svi njeni građani imaju jednako mjesto i mogu imati jednaka prava?
Apsolutno, ta konstatacija stoji i ona je bila potvrđena u najgorim vremenima Drugog svjetskog rata, dakle, na ovom području. Podsjetit ću da je u doba takozvane NDA Bosna i Hercegovina bila podijeljena na 12 velikih župa. Cijela NDH obuhvatala je 22 te teritorijalne odrednice. Od tih 12 župa, 7 je imalo sjedište u Bosni i Hercegovini, a 5 je van Bosne i Hercegovine. Sve bitke i ofanzive Drugog svjetskog rata su vođene na ovom području. Ovdje je osnovan AVNOJ, dakle antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije. Ovdje su donošeni fočanski krajički propisi o ustroju organa narodne vlasti. Od 97 partizanskih brigada 1943. godine 23 su formirane i nose naziv Bosanska, dakle u svom nazivu. Ovdje ustrojene su dakle i zemaljska antifašistička vijeća budući federalni jedinica. Dakle, i to je nešto što s pravom daje odrednicu antifašizma ovom prostoru i ovim narodima koji su obitavali na ovim prostorima. Tako da je s pravom možemo reći da su ove ratne rezolucije i način organizacije na ovom području nešto što je apsolutni izraz volje naroda toga doba.
Dan državnosti, evo, institucije i većina političkih aktera u Republici Srpskoj ne priznaju kao praznik, jer Dejtonskim sporazumom nije naveden kao zajednički praznik i oni kontinuirano tvrde da Federacija Bosne i Hercegovine može ovaj praznik obilježavati, ali da za ovaj drugi entitet to nije obaveza. U entitetu Republika Srpska praznik se obilježava dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i evo on je praktično obilježen prije nekoliko dana. Kakvo je vaše mišljenje, zašto ove podjele i različita razmišljanja u kontinuitetu opstaju, da tako kažem, ne prekida se ova praksa, ta različitost?
Pa ja mislim da u osnovi svega leži odnos prema fašizmu i antifašizmu. Zašto to kažem? Zato što sam recimo bio u Sanskom mostu na skupu gdje smo elaborirali značaj drugog zasjedanja ZAVNOBiH i onda smo otišli da obiđemo prostor na kome se nekad nalazio tadašnji dom partizana u Sanskom mostu gdje je održano drugo zasjedanje. Tu zgradu su u toku ovog posljednjeg rata snage koje su tu dejstovale, dakle snage Vojske Republike Srpske, srušile do temelja. Zašto? Kome je smetala jedna zgrada koja obilježi antifašizma? Vjerojatno zato što su te snage koje su to rušile bile nosile neku drugu ideologiju. Tu ideologiju vidimo kroz proglašavanja prvim gerilcima onih koji u nijedan metak nisu ispalili protiv okupatora, naprotiv, sarađivali su cijelo vrijeme sa njim i koji se sad proglašavaju prvim gerilcima Europe. To su oni koji su digli ustanak pod navodnim znacima na ovim područjima čim su fašisti otišli iz zemlje. Dakle, mora se napraviti jedna realna historijska analiza, utvrditi značaj fašizma koji je neosporno u temeljima moderne Europe. Cijela Europa slavi 9. maj kao dan zajedničke pobjede nad fašizmom i one zemlje koje su proizvele taj odnos, Savezna Republika Njemačka recimo u cijelosti poštuje taj dan u Njemačkoj, izuzev Tankštela ili nekih apoteka ne možete jednostavno ništa kupiti, izuzev ovih na benzinskim pumpama i ostalo. I tako, to je jedan odnos koji je u Europi, a kakav je kod nas. Dakle, šta se smatra fašizmom, treba zaista uzeti pa pogledati kakav je bio odnos tih snaga prema sljedbenicima fašizma, dakle prema NDH, prema onim snagama okupatora koji su bile ovdje, talijanskim i njemačkim prije svega, i onim snagama koje su bile kolaboracionisti, različiti režimi, različitih imena na ovom području, i onda utvrditi, dakle, ko je zaista fašista, ko je antifašista, ko je šta oslobodio, ko je se borio, a ko nije, ko je čekao odlazak okupatora, a protiv njega nije ispalio ni jedan jedini metak. Mislim da će se taj dio nakon početne euforija splasnuti, da će se vratiti na ono što treba, to su historijski fakti. Ako se mogla faktima vratiti jedna Njemačka i jedna Italija, koje su neosporno bile nosioci nacionalsocijalističkog, odnosno fašističkog režima, i staviti u jedan realan historijski kontekst, onda se mogu vratiti i države nastale na područjima bivše Jugoslavije, među njima prije svega Bosna i Hercegovina.
Intervju na Federalnom radiju. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti. Intervju na Radiju Federacije.
Gost Radija Federacije je profesor dr. Dževad Drino. Nastavljamo razgovor sa pitanjem: mogu li historičari danas bez političara i bez politike objektivno i realno utvrditi historijske činjenice na ovom putu ka Evropskoj uniji?
Pa naravno da mogu. I imamo već, na sreću, jedan dio mladih, prije svega historičara koji su svojim radovima i svojom analitikom, prije svega istraživačkim radovima, otišli zaista daleko u istraživanju i tačnom razumijevanju toga doba. Moram reći da je, recimo, u konkretnom slučaju na području Bosne i Hercegovine velik uticaj ima, recimo, i History Fest, koji godinama uspješno organizuje akademik profesor dr. Husnija Kamberović sa svojim mladim saradnicima. Tu su prisutni radovi, i istočno i zapadno od Bosne i Hercegovine, mladi historičara, kao što je, recimo, Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja svojim izvanrednim radovima zaista daje analitiku, prije svega, srpskog društva modernog doba kao nijedan mladi historičar. Potom Hrvoje Klasić u Zagrebu, Jovica Bešlin u Novom Sadu. To sve mladi kadrovi historičari koji nemaju nikakvog skrupula da stvari nazovu pravim imenom, onakvim kakvim i na što upućuju historijski izvori. Odgovor je da, itekako ima.
Možemo li malo analizirati ovaj politički kontekst u Bosni i Hercegovini danas, 82 godine nakon potpisivanja rezolucije Zavnobiha? Mogu li ove političke snage prevazići sve ove različitosti i odvesti Bosnu i Hercegovinu u Evropu? Kako vi na to gledate?
Ma, mogu i moraju. Kad kažem mogu, prije svega društvo, okolina, današnja dinamika razvoja svijeta upućuje na to da Evropa i svijet neće nikoga čekati. To, kome nije jasno, treba da se skloni sa historijske pozornice sam. S druge strane, dolazimo do toga da i neka druga društva koja su imala konflikte duži niz godina, da ne nabrajam primjer, recimo, Francuske i Savezne Republike Njemačke, kako su one svoje odnose konsolidovale i kako su ti odnosi danas izvanredni, dobri, jasni, počivaju na zdravim osnovama. Sve se može, a cilj je jedan: stvoriti društvo blagostanja. Često smo kritični prema birokratama iz Brisla, prema direktivama, nekim nalozima i tako dalje, ali nemojmo zaboraviti jednu stvar, da Evropska unija najveća država blagostanja koja je ikad stvorena na ovim prostorima, je li nam mjesto tamo? Naravno da jeste mjesto tamo. Ovaj prostor, Balkana, se nekad zvao i prvom civilizacijom i nema razloga da se te civilizacijske vrednote koje su postojale, bez obzira na sva ratna dešavanja i postratne konflikte, ne dovedu, da tako kažem, u normalno stanje, a to normalno stanje je stanje napretka, stanje blagostanja, stanje financijskog napredovanja, stanje poboljšanog stepena razvoja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, prava na upotrebu jezika i nečeg onoga što je u današnjem svijetu, pogotovo u današnjoj Evropi, normalno i jasno.
Slušali ste emisiju Intervju Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tonska realizacija Igor Kasapović. Razgovarala Velida Kulenović.